Ja.
Voru nokkrir álega blettir þarna, það sem þú þekktir til.
Ekki svo ég muni til. En það var þarna niður í Gaulverjabæ. Þar var þúfa í túninu sem ekki, sem sagt var að ætti ekki að hreyfa við. Jú, og það var eins út á Hæringstöðum. Það var bara stór hóll, ég man nú eftir þessu. Og það mátti enginn slá hólinn á Hæringstöðum nema húsbóndinn. Það átti eitthvað að sker þá, en hvort það gerði það veit ég ekkert. Já. Og eins í Gaulverjabæ, að það var þessi þúfa, mér fannst ekkert verið upp úr því hafa sláana. Ekki nokkur hlutur, það var ekki dáni, það var nokkur steinvölur í kringum, svona í kringum þúfuna og eins og eitthvað finnaskegg sem maður kallaði. En það var þarna einu sinni bóndi, var þarna eitt ár og hann gerði hálfgert grín að þessu og fer og slær þúfuna þegar þeir voru að slá karlmenni í ár.